Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, από το Ορμένιο στο Καστελόριζο, από τις Πρέσπες μέχρι τα Αντικήθυρα και τη Γάβδο, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, αδέρφια μας εγκλωβισμένοι επί 51 χρόνια στο ρίζο Κάρπασο της Καρπασίας, θερμός χαιρετισμός από την ΕΡΤ, από τη Φωνή της Ελλάδας και από την εκπομπή Έλληνες Παντού, που είναι μαζί σας. Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλες τις χώρες που λόγω διαφοράς ώρας σας απευθύνουμε μαζί και την καλημέρα μας. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Κύπρο τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής που είναι ο κύριος Σταύρος Σιδεράς, διακεκριμένος Έλληνας της Κύπρου, επίτιμος καθηγητής, βραβευμένος τραγουδιστής, βραβευμένος συγγραφέας, ποιητής, σεναριογράφος, λιμπρετίστας, συνθέτης, δημοσιογράφος, θεατρικός σκηνοθέτης και παραγωγός. Κύριε Σταύρο Σιδερά, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, τούτη τη φορά εξαιτίας και εξαφορμής θα έλεγα της επικείμενης παρουσίασης της τριλογίας σας Magnum Opus, έργων ζωής, σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Καλώς ήρθατε.
Θανάση μου, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και θα μου δώσεις μεγάλη χαρά να με λες Σταύρο και να μιλάμε στον ελληνικό.
Θα το προσπαθήσω. Μπορούμε? Βεβαίως.
Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ναι, όντως την ερχόμενη Παρασκευή θα δοθεί η δεύτερη παρουσία της τριλογίας μου Magnum Opus, έργο ζωής. Η πρώτη δόθηκε στην Λάρνακα και είχα την τιμή να χαιρετήσει την παρουσίαση ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προλογίζει και τα τρία βιβλία.
Λοιπόν, θέλω να σταθούμε ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο αναφέρεις σε ένα μικρό, αλλά πολύ κατατοπιστικό και έντονα φορτισμένο συναισθηματικά σημείωμά σου που συνοδεύει την πρόσκληση για αυτήν την παρουσίαση του έργου ζωής του Magnum Opus, όπως ονομάζεται. Σημειώνεις κάπου ότι προσπάθησες να σακιάσεις τα οράματα και τις προσδοκίες της ζωής σου και θέλω να σταθούμε σε αυτά τα οράματα και στο πώς κάποια στιγμή τα συγκεκριμένα συγκρούστηκαν με μια πραγματικότητα που βιώσατε και βιώνετε στην Κύπρο λίγο πιο έντονα εσύ συναισθηματικά από ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς διαβάζοντας και την εισαγωγή αλλά και αυτό το σημείωμα που συνοδεύει την πρόσκλησή σου.
Θανάση μου, μπήκες αμέσως στα...
στα βαθιά, γιατί πρέπει να προλάβουμε πολλά πράγματα.
Στα βαθιά. Είναι γεγονός πως αν κάτι στιγμάτισε τη ζωή μου, αυτό είναι αναμφίβολα η εισβολή της Τουρκίας. Δυστύχησα να είμαι εκεί ακριβώς που κατέβηκαν οι Τούρκοι, δυστύχησα να δω την Γερμανία να χάνεται, δυστύχησα στη συνέχεια να είμαι στη λάμπη του Καραβά, όπου μαζί με 54 άλλους στρατιώτες του μηχανικού που χάθηκαν οι 32. Έτσι είναι βαρύ το φορτίο που κουβαλάω. Και το προηγούμενο μου βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Βα δείχτης αλίμονος τους ηξημένους» μου πήρε 45 χρόνια να βρω τη δύναμη να καταγράψω όλα αυτά τα οποία βίωσα. Με πονά φάνταστα αυτό το γεγονός και ένας ο οποίος περιοδικά ή ίσως συστηματικά έχει παρακολουθήσει αρθρογραφία μου ή τα βιβλία μου θα δει πόσο με πονά αυτό το θέμα.
Έχει τεράστια σημασία να σταθούμε στο πώς ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλά το συγκεκριμένο αυτό πόνο είναι αναγκασμένος κάποια στιγμή έτσι όπως το λες παλατζάροντας ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, στο καλό με το κακό, στο δίκιο και το άδικο, το τελευταίο το έχει ζήσει, μπαίνει στη διαδικασία να αρχίσει να ονειρεύεται ξανά και να προσπαθεί να πιάσει κάποια σημεία εκείνα από τα ονείρατά του των προηγούμενων ετών που τα διέκοψε μια εισβολή και μια κατοχή που για 51 χρόνια είναι μια σκληρή πραγματικότητα για την Κύπρο. Τελειώνει κάποια στιγμή η εισβολή. Ο Σταύρος Σιδεράς τι σκέφτεται, τι αποφασίζει, ποιο δρόμο παίρνει τελικά?
Ο Σταύρος Σιδεράς, Θανάση μου, υποχρεωτικά μέσα μετά την εισβολή, όπως και περισσότεροι άλλοι στη Κύπρου, αναζητούσε τρόπο να τη βιώσει. Και έτσι αποφάσισα να αξιοποιήσω το γεγονός ότι όταν ήμουν φοιτητής στο Λονδίνο, με ανακάλυψε ένας παραγωγός και μου έκανε δισκογραφία κάτω από το ψευδώνυμο Steve Gregos. Και υπάρχουν κάποια τραγούδια, δεν ξέρω, κάποιοι φίλοι τα βρήκαν και τα έβαλαν στο YouTube με την ονομασία Steve Gregos. Έτσι ένιωσα ότι το πιο εύκολο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω είναι να αρχίσω να τραγουδώ, να βγάλω κάποια λεφτά και ο Θεός είναι μεγάλο, σκέφτηκα. Έτσι πήγα στην Αθήνα και στη συνέχεια στο Σικάγο μαζί με τον φίλο μου τον παιδικό, τον Δώρο τον Γεωργιάδη, ο οποίος στη δεδομένη στιγμή ήταν από τα πρώτα ονόματα της Ελλάδος μετά που κέρδισε βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του «Αν ήμουν πλούσιος». Και έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου. Και μιας και μιλάμε για ονείρατα και όνειρα και σχέδια, από τη στιγμή που μπήκα στον χώρο τον καλλιτεχνικό, οι προσδοκίες μου και οι φιλοδοξίες μου ήταν πάρα πολύ ψηλές. Δεν μου αρκούσε να γίνω τραγουδιστής. Γνώριζα από παιδί ότι κουβαλούσα μέσα μου φοβερές ανησυχίες και συγγραφικές και ποιητικές, και έτσι άρχισα να γράφω στίχους. Οι στίχοι αυτοί μας οδήγησαν μέσα σε 3-4 μήνες στη Νότια Αφρική, όπου εκεί ένας πολύ μεγάλος παραγωγός, μεγαλύτερος παραγωγός της Νότιο Αφρικής, ο Άλπι Φέντερ, τον οποίο μας σύστησε ο Φιντίας Λοϊζίδης, ένας επιχειρηματίας ο οποίος τώρα είναι και πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος μας πήγε στη Νότια Αφρική για να τραγουδήσουμε στο Boxburg. Εκεί λοιπόν συναντήσαμε τον Άλπι Φέντερ, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης της EMI, πληκατήρες, της EMI, κινηματογραφικές παραγωγές κτλ. Κτλ. Και to cut a long story short, να μην πολυλογώ, μας έκανε τον πρώτο μας μεγάλο δίσκο στα αγγλικά και στη συνέχεια έγραψα την πρώτη ροκόπερα που έγραψα, που κυκλοφορούσε Διάρκων, ο Άρχων, η οποία ανέβηκε στη Νότια Αφρική, μια τεράστια παραγωγή, και αυτή ήταν, μιλάμε για 15 εκατομμύρια παραγωγή, και αυτή ήταν η αρχή του τέλους του τραγουδιστή Σταύρου Σιδερά, ο οποίος, αν και βραβεύτηκα 2 φορές στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια αντιπροσώπευσα 2 φορές στην Κύπρο στην Eurovision, δεν ήμουν ευτυχισμένος να τραγουδάω στα μεγάλα μαγαζιά, στα μπουζούκια και όλα αυτά, όπου ο κόσμος δικαιολογημένα πήγαινε να ξεδώσει, πήγαινε να διασκεδάσει. Εγώ ένιωθα ότι ήθελα να μοιραστώ ένα κομμάτι από την ψυχή μου με τον κόσμο και προτιμούσα στη συνέχεια τα πιάνο μπαρ, όπου με 10 φίλους μπορούσα να τραγουδάω και 2-3 ώρες ασταμάτητα. Έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου και βέβαια η διαδρομή μου, ας μην πολυλογώ περισσότερο, Θανάση, μου ρώτησε με ό,τι θέλεις.
Ναι. Μετά την Νότια Αφρική, και δεν σταματούν στην ροκ όπερα οι ανησυχίες, υπάρχει μια διαδρομή την οποία θέλω να φωτίσουμε. Είπα ένα σωρό στοιχεία, θα μπορούσα να πω κι άλλα τόσα για το τι ακριβώς είναι ο Σταύρος Σιδεράς αυτής της μεγάλης καλλιτεχνικής διαδρομής. Στον τραγουδιστή σταθήκαμε. Τον συγγραφέα τον ανέφερες νωρίτερα. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά και ανάλογα με τους επόμενους σταθμούς της πορείας βγαίνουν και κάποια καινούργια πράγματα. Θα ήθελες να πάμε βήμα-βήμα σε αυτήν την διαδρομή αμέσως μετά την Νότια Αφρική?
Για να ακολουθήσουμε τη διαδρομή πρέπει να μείνουμε λιγάκι στην Νότια Αφρική, όπου ο Άλπι Φέντερ, ο οποίος είχε εταιρεία κινηματογράφου, μου έδωσε ένα σενάριο εκείνη την περίοδο. Γύριζε μια ταινία, το Gold, χρυσάφι με τον Roger Moore. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, από την πρώτη στιγμή που άκουσε τους στίχους μου, ο Άλπι Φέντερ συνειδητοποίησε και είναι και ο μέντορας μου, ότι προφανώς έχω την δυνατότητα, ικανότητα, ταλέντο να γράφω στίχους, να γράφω λιπρέτα, να γράφω σενάρια. Δεν είχα ιδέα βέβαια εγώ από σενάρια, αλλά μου έδωσε το σενάριο του Colt και μου είπε γράψε μου το σενάριο γιατί με ενδιαφέρει. Του έγραψα, πάλι για να μην κουράσω, το πρώτο μου σενάριο λεγόταν Little and Richard, το οποίο στη συνέχεια το πούλησε στην Paramount. Μου έβγαλε ένα πολύ καλό ποσό, το χρειαζόμουν την δεδομένη στιγμή γιατί χωρίς υπερβολή ήμουνα άφραγκος, είναι η λέξη. Λοιπόν, και έτσι μπήκα για καλά στο χώρο, στα πιο ψηλά επίπεδα, διότι ήταν να αγοράσει Paramount το σενάριό σου και μάλιστα το πρώτο που δεν είχα ιδέα πως γράφονται και όλα αυτά. Αυτό που με όθησε να αφήσω το τραγούδι και να εστιάσω περισσότερο την προσοχή μου στο συγγραφέα στα προσυγγραφέα. Βέβαια για να ζήσει ο συγγραφέας έπρεπε να συνεχίσει να τραγουδάει. Γι' αυτό και τραγουδούσα σε πιάνο μπαρ, πήγα στη Eurovision, έκανα δισκογραφία, αλλά πάντοτε στην ψυχή μου μέσα υπήρχαν τα όνειρα, τα ονείρατα αυτά που αναφέρω, ότι κάποια στιγμούλα θα γράψω σενάρια, θα κάνω κινηματογραφικές ταινίες, θα παρουσιάσω θεατρικές προστάσεις, θα σκηνοθετήσω κτλ. Έβαλα πάρα πολλούς στόχους στον άσυ μου, που για να τους ολοκληρώσω πρέπει να ζήσω 5 ζωές.
Συμφωνώ απολύτως και θέλω να μπούμε, αγαπητέ μου Σταύρο, σε ένα κεφάλαιο το οποίο από μόνο του και νομίζω ότι όλα τα κεφάλαια της ζωής σου και της επαγγελματικής σου δραστηριότητας ένα-ένα από αυτά θα μπορούσε να ήταν έτσι σενάριο μιας ταινίας με τεράστιο ενδιαφέρον. Θέλω όμως να έρθουμε σε αυτό το σημείο της ζωής σου όπου ο Σταύρος Σιδεράς στη γενέθλια γη σε αυτήν στην οποία, για την οποία τη λευτεριά της οποίας έχει πολεμήσει και ο ίδιος μπαίνει στη διαδικασία να λειτουργήσει ως δημοσιογράφος και μάλιστα ως δημοσιογράφος ο οποίος είναι ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, που σδριμώχνει τον εντός εισαγωγικών τον Ραούφ Ντεκτάς και από τη συνέντευξη που του παίρνει βγαίνουν πολλές και τραγικές ειδήσεις. Θες να σταθούμε, σε παρακαλώ, στο συγκεκριμένο κομμάτι της
ζωής. Βεβαίως. Αυτό είναι άλλη μια προέκταση του γεγονότος ότι αφού άφησα το τραγούδι έπρεπε κάτι να ζήσω για να κερδίσω κάποια λεφτά για την οικογένειά μου. Και έτσι, αξιοποιώντας το γεγονός ότι ήμουν ανερχόμενος σε εισαγωγικά πάντοτε star στο τραγούδι, λόγω του ότι είχα κάνει δισκογραφία με την Polygram, με την EMI διεθνώς, ότι μου έγραψε τραγούδια ο Πλέσσα, συνεργαζόμουν με την Άση, με τον Χατζή, με τη Σοδιατζότη, με τον Τόρο κτλ. Όλα αυτά μου έδωσαν μια επιφάνεια, ένα όνομα στην Κύπρο, το οποίο αξιοποίησα γιατί με κάλεσαν από το κανάλι, από το συγκρότημα Δίας, μου έδωσαν αρχικά εκπομπή στην τηλεόραση και στη συνέχεια στο ραδιόφωνο και στη συνέχεια στην τηλεόραση. Και επειδή είχα αυτό τον αυθορμητισμό, αν θέλεις, και το γυνάτι, εκεί που άρχισα να κάνω τηλεόραση, που μου ζήτησα να κάνω μια ψυχαγωγική εκπομπή, μιας και ήμουνα καλλιτέχνης και μπορούσα να πάρω συνέντευξη από τη Βύση, το Χατζηνάσιο, από όλους τους καλλιτέχνες, εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένος. Ήξερα πάντοτε ότι κουβαλούσα ένα κομμάτι του Σιδερά, το οποίο ήταν φοβερά ευαίσθητο και κοινωνικά και εθνικά. Έτσι ζήτησα η εκπομπή να ονομαστεί Persona και Persona non grata, για να μου δίνεται η δυνατότητα να παίρνω συνεντεύξεις όχι μόνο από Personas, όπου πήραν συνεντεύξεις σχεδόν από όλους τους προέδρους της Κύπρου, αντιπροέδρους, αρχηγούς, τέλος πάντων, του James Bond, του Yuri Geller. Όλα αυτά τα έκανα με μεγάλη ευκολία, αν θέλει. Δηλαδή, μου ερχόταν αυθόρμητο αυτό. Εκεί που αίσθησα από ότι να κάνω κάτι το ιδιαίτερο ήταν το γεγονός ότι άρχισα να παίρνω συνεντεύξεις από περιθωριακούς ανθρώπους, persona non grata. Και στη λίστα μου απάνω είχα βάλει τον Ανδρέα Γιουρούκη, ο οποίος ήταν δολοφόνος και ήταν η πρώτη μου εκπομπή όπου μπήκα στο κελί με μία κάμερα με τον Δημήτρη Δογκαρή και του πήρα συνέντευξη. Η δεύτερη μου ήταν η δεύτερη επιθυμία μου ήταν ο Ντεχτάς και η τρίτη ο Κίσιντζερ. Τον Ντεχτάς κατάφερα να τον πάρω και έχεις δίκιο. Ήταν η μοναδική φορά που έδωσε συνέντευξη σε Έλληνα δημοσιογράφη στα 40 χρόνια. Και σίγουρα η επιτυχία της συνέντευξης, σε εισαγωγικά πάντοτε επιτυχία, είναι το γεγονός ότι, και κάνω μια παρένθεση να πω ότι δεν ήρθε εύκολα αυτό. Τον απέδευα 8 μήνες τις εβδομάδες και κάποιες μέρες τηλεφωνώντας καθημερινά, μου κλείναν το τηλέφωνο, μία τουρκάλα που απαντούσε, μέχρι που απάντησε το τηλέφωνο κάποιος, ο Κουρκαράκοσλου, ο οποίος μου λέει τι, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε κύριε Σιδερά. Του ζήτησα ραντεβού με τον Τεχτάς και στο γραφείο του απάνω, για όσους δεν το έχουν, διερωτώνται πώς κατάφερε τον Τεχτάς μέσα σε ένα λεπτό, Θανάση μου, όταν με ρώτησε ο Τεχτάς για ποιο λόγο, πες μου ένα λόγο, μου λέει, να σου δώσω συνέντευξη. Και του απάντησα αμέσως, αυθόρμητα, χωρίς να σκεφτώ τίποτα. Του λέω, στα αγγλικά βέβαια, του λέω, κύριε Τεχτάς, εμείς οι Έλληνες θεωρούμε πως είστε ένας shrewd politician, ένας ξύπνιος πολιτικός, αλλά παράλληλα σας θεωρούμε πως είστε ένας αλαζόνας, φανατικός τουρκόφιλος που μισά τους Έλληνες. And can I use an American term? Μου λέει, yes, we think you're a son of the bitch. Τον αποκάλεσα son of the bitch στο γραφείο του, ένα λεπτό από τον... Και ταράχτηκε βέβαια και του λέω, are you? Μου λέει, όχι. Τότε του λέω, έλα στο πρόγραμμά μου να μας πεις ποιος είσαι. Έτσι δέχτηκε, μέσα σε ένα λεπτό. Και στη συνέντευξη βέβαια πάνω βγήκε η μεγάλη αλήθεια πως οι αγνοούμενοι της Κύπρου έχουν σε εισαγωγικά, αυτό έβαλα στο στόμα του, they were massacred in cold blood by the Turkish invading army. Ότι σφαγιάστηκαν με ψυχρό από τους Τούρκους εισβολής. Αυτό βέβαια έγινε πρώτη είδηση παγκόσμια. Με κάλεσε να πάω στην Washington DC να ενημερώσω γερουσιαστές και μέλη του Κογκρέσου. Ο Μιχάλης Γουγιάννης το έβαλε στην ταινία του Ατσίλας 2. Μας έπαιρναν τηλέφωνο από τη Ρωσία, από την Κίνα, Euronews κτλ. Και έδωσε αυτό μια τεράστια προβολή στην Κύπρο γενικά για την εισβολή, το θέμα αυτό και κυρίως για τους αγνοούμενους.
Ξέρεις, δεν αντέχω στον πειρασμό όμως, θα σε ρωτήσω επιθέως. Αυτά συμβαίνουν ανάμεσα σε σένα και τον Ραούφ Ντεχτάς, πολλά πολλά χρόνια πίσω. Είμαστε στο 2025 και ακόμα οι μισοί εκ των αγνοωμένων δεν έχουν ανεβρεθεί και οι γονείς, τα αδέρφια τους, οι συγγενείς τους, όλοι στην Κύπρο περιμένουν να τελειώσει το συγκεκριμένο μαρτύριο. Το γεγονός ότι κάθε φορά που η συγκεκριμένη επιτροπή ζητά να σκάψει σε συγκεκριμένα μέρη και αργεί χρόνια και χρόνια η άδεια, γιατί υπάρχουν, λέει, δήθεν λόγοι ασφαλείας, δεν είναι τραγικό, δεν είναι από την άλλη μεριά εξοργιστικό να μην το καταγγέλουμε, να μην αγωνιζόμαστε να τελειώσει αυτό το μαρτύριο που αφορά σε αυτούς που κακώς ονομάσαμε αγνοούμενους, δολοφονημένοι και αγνοηθέντες, ήταν από την δική μας πλευρά για τη συνέχεια. Και οι μισοί παραμένουν ακόμα με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το συγκεκριμένο θέμα. Σ' ακούω.
Θανάση μου, αυτό που αναφέρεις είναι ένα μονάχα καρφί στα τόσα καρφιά που μας έχουν καρφώσει οι εισβολείς. Το θέμα αυτό των αγνοωμένων. Αν σκεφτείς όμως ότι η πολιτική της δικής μας, των δικών μας κυβερνήσεων, κάτι πρέπει να αλλάξει τώρα, αυτό τον καιρό. Αλλά μέχρι τώρα ακολουθούσαμε την τακτική να μην χαλάσουμε τα ήρεμα νερά. Λοιπόν, όταν λοιπόν πήρα τη συνέντευξη του Τεχτάς, όπου ομολογουμένως ο Ραούφ Τεχτάς παραδέχτηκε έγκλημα πολέμου, το οποίο διέπραξε και ο ίδιος και η Τουρκία σαν κράτος. Γιατί ρώτησα τον Τεχτάς, παραδέχεστε κύριε Τεχτάς ότι ναι, μου λέει, έγιναν λάθη, στρατιώτες έδιναν τους εχμαλώτους πολέμου στους δικούς μας, και όταν είπε τους δικούς μας, δηλαδή τους παραστρατιωτική οργάνωση που εσύ δημιούργησες το 58, τη TMT, μου λέει ναι. Τους δίναμε, λέει, και για εκδικητικούς λόγους το 63 και 67, δυστυχώς έγιναν λάθη. Και το επανέλαβα, δηλαδή παραδέχεστε, κύριε Δεκτάς, ότι η The World Master και την Cold Blood, ναι, μου λέει, έγιναν λάθη. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, το οποίο ήταν έγκλημα πολέμου, όταν στη συνέχεια συνάντησα τον πρόεδρο μας, τον αγαπητό μου Κλειδίδη, τον ρώτησα, πρόεδρε μου, μα γιατί δεν πήραμε την Τουρκία και τον Δεκτάς στην Ευρώπη για έγκλημα πολέμου? Που το παραδέχτηκαν, μου λέω, και έχει γίνει πρώτη είδηση παγκόσμια. Μου λέει, Σταύρο μου, ποιο να συνομιλώ, αν βάλουμε τον Δεκτάς φυλακή. Άρα, λοιπόν, η στρατηγική, η πολιτική που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι που μας έφερε στο σημείο να επιβάλλουν οι Τούρκοι ακριβώς αυτόν το οποίο θέλουν, ανενόχλητοι, μιας και εμείς οι ίδιοι, όταν εμείς οι ίδιοι ζητούμε να βρεθεί μια λύση η οποία στην ουσία θα οδηγήσει την Κύπρο σε απαρχάιτ λύση, θα διαχωριστεί ο λαός της Κύπρου, Τουρκοκύπρη, Ελληνοκύπρη, με βάση τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις και την εθνική τους ταυτότητα. Όταν, λοιπόν, εμείς οι ίδιοι ζητούμε από τον πλανήτη, από τα Ηνωμένα Έθνη, από την Ευρώπη, από όλους, να μας βοηθήσουν να βρούμε αυτή τη λύση, πώς μπορούμε να ζητήσουμε από την Ευρώπη να μας βοηθήσει να βάλει? Είπα, όπως και η Ελλάδα τώρα με τα ήρεμα νερά, τάχατες. Όταν, λοιπόν, εμείς ήδη παραδεχόμαστε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ανάμεσά μας και ότι θα τα βρούμε και είμαστε αγαπημένοι, πώς μπορούμε να ζητήσουμε από τους δυνατούς να μας βοηθήσουν? Εμείς ζητήσαμε να γίνει αυτή η λύση και θα μας βοηθήσουν, λένε, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρώπη, η Αμερική, να λύσουμε το πρόβλημα με τον τρόπο αυτό. Άρα, λοιπόν, το θέμα των αγνωμένων είναι ένα ακόμα τεράστιο πρόβλημα, είναι ένα δράμα το οποίο δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε, να ζήσουμε μαζί του μέχρι να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Επαναλαμβάνω ότι κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάθεση αλλαγής με το γεγονός ότι η Κύπρος επιτέλους αποφάσισε να διαθέσει κάποια χρήματα να ενισχύσει την άμυνά της. Mm-hmm. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έστω και μας έστειλε 2 αεροπλάνα στην επέτειο της 1ης Οκτωβρίου. Όλα αυτά είναι ένα καλό σημάδι και θέλω να μείνω εκεί, γιατί προσδοκώ ότι επιτέλους θα αλλάξουμε πορεία, η πηξίδα θα δείξει προς την απελευθέρωση της Κύπρου και όχι αυτά τα σουλουπόματα που θέλουμε να κάνουμε με λύσεις, τέλος πάντων, τουρκικής κατεύθυνσης.
Αγαπητέ μου Σταύρο Σιδερά, είπαμε έργων ζωής, Magnum Opus, η τριλογία, και θέλω να πάμε λίγο πιο βαθιά τη συζήτηση. Έχεις εικόνα της Ελλάδας, έχεις τραγουδήσει στην Ελλάδα, έχεις συνεργαστεί με αμέτρητους καλλιτέχνες, έχεις μια διακριτή πολιτιστική, καλλιτεχνική κατάθεση στην μητέρα πατρίδα. Είμαι σίγουρος και εσύ, όπως και εγώ, όπως και κάποιοι που είμαστε έτσι ιδιαίτερα ευαίσθητοι για το Κυπριακό, πάρα πολλές φορές θα νιώσεις να σφίγγει το στομάχι σου όταν αντιλαμβανόσουν ότι εδώ, με ευθύνη πολλών παραγόντων, πολιτικών, πνευματικών, η Κύπρος ήταν ίσονος σημασίας ζήτημα από κάποια στιγμή και πέρα, αποτέλεσμα μιας διαδικασίας η οποία δεν ήρθε τυχαία, στήθηκε και υλοποιήθηκε με στόχο αυτό το αγκάθι, αυτό το πρόβλημα, όπως το θεωρούν κάποιες ελίτ στην Ελλάδα, να μην είναι τέτοιο που να συνιστά ζυγαριά για την προσωπικότητα και για την αξιοσύνη κάποιων πολιτικών. Θέλω να σε ρωτήσω πώς στέκεσαι απέναντι σε αυτό. Και αν θες, επειδή με πολλούς και πολύ προβεβλημένους ανθρώπους έχεις συναναστραφεί εδώ στην Ελλάδα, θέλω να μας πεις, όχι ονόματα, να μας πεις αν κάποια στιγμή αισθάνθηκες και εσύ το ίδιο και πώς το αντιμετώπισες πώς το αντιμετωπίζεις. Πώς θα απαντούσες σε αυτή την ερώτηση την προσεχή Παρασκευή στην παρουσίαση της τριλογίας σου?
Θανάση μου, θα απαντήσω διαμέσου της δικής μου παρουσίας και το στάτους που έχω σαν καλλιτέχνης. Πολέμησα, σε εισαγωγικά πολέμησα, προσπάθησα σε όλη μου τη ζωή να προβάλλω το εθνικό μας θέμα μέσα από τα έργα μου. Έχω γράψει musical, Pygmalion, The True Story, όπου ο βασιλιάς της Κύπρου, Πυγμαλίωνας, οραματίζεται, βλέπει εφιάλτης ότι η Κύπρος θα καταστραφεί κτλ. Τον πάει Γαλάτια στο μαντίο των Δελφών και εκεί η πυθία προβλέπει ότι ναι, θα έρθει, θα έρθουν Ανατολίτες να πάρουν την Κύπρο να την καταστρέψουν και όλα αυτά. Με ένα παράλληλο σύμπαν, λοιπόν, με ένα παράλληλο κόσμο, παρουσιάζω το τι συμβαίνει στην Κύπρο σήμερα μέσα σε μια ροκόπερα, όπου κατάφερα το 1996 και μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε 97 να φέρω 12 πρωταγωνιστές από το Broadway. Το έγραψα στα αγγλικά, σκόπιμα για να περιοδεύσει. Το λέω σαν παράδειγμα ότι ενώ οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι δεύτερη παγκόσμια σε παραγωγές κινηματογράφου, σε παραγωγές ντοκιμαντέρ και σε fake news, όπου προβάλλουν ό,τι θέλουν και έχουν πείσει τον κόσμο ότι για την Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη, η Βόρεια Κύπρος, η οποία είναι Τούρκη, και η Νότια. Αυτό με ρωτάνε όταν πάω σε εξωτερικό. Είσαι από τον Νότο Έλληνας ή είσαι Τούρκος από τον Βορρά? Λοιπόν, το γεγονός λοιπόν ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος σκέφτηκαν ποτέ να δημιουργήσουν ένα γραφείο διαφώτισης, ένα γραφείο το οποίο να ασχολείται με την προβολή της Κύπρου όλα αυτά τα χρόνια, για να αντιπαραθέσουμε στην τουρκική προπαγάνδα όλα αυτά τα οποία προβάλλουν, δεν το έχουν κάνει. Έδωσα ένα παράδειγμα. Μέσα από την τέχνη, μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τα βιβλία, μέσα από τον κινηματογράφο, όπως κάνουν οι Εβραίοι, όπως κάνει η Τουρκία, όπως κάνει το Ισραήλ, έπρεπε να προβάλλουμε τα προβλήματα και να δώσουμε την αλήθεια, ενώ αφήνουμε την Τουρκία να αλωνίζει. Δεν θέλω να πω ονόματα. Θέλω να πω όμως ότι η πολιτεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, έχουν τον πολιτισμό τελευταίο τροχό της άμαξης. Και μου δίνεται ευκαιρία να πω κάτι. Και ας θεωρήσουν κάποιοι ότι διακατέχουν μια απόψη ψυχοφροσύνη, που είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο αντιπροσωπεύει το Σταύρο Σιδερά. Ο Μπλίνκης Θοδωράκης, πριν φύγει με το καλό, ζήτησε να με γνωρίσει γιατί ήθελε να σκηνοθετήσω και να γράψω όπερα, το τραγούδι του νεκρού αδερφού, γιατί το μεγαλύτερο του, θεωρούσε ο ίδιος ο Θοδωράκης, πως το μεγαλύτερο του, πιο σπουδαίο έργο του, ήταν αυτό, το τραγούδι, η λυρική, το λυρικό δράμα που έγραψε, το τραγούδι του νεκρού αδερφού, και ήθελε αυτό το πράγμα να πάρει προεκτάσεις μεγάλες, να γίνει μια μεγάλη παραγωγή, ούτως ώστε να περιοδεύσει όλο τον ελληνισμό που υπάρχουν Έλληνες της Διασποράς, για να μονιάσει τους Έλληνες, γιατί το αγκάθι ακόμα του εμφυλίου πολέμου δυστυχώς ματώνει αρκετούς Έλληνες. Προσπάθησε λοιπόν, τότε εγώ ήμουνα στα high μου, ας το πούμε, ήμουνα στο Λος Άντζελες για μια ταινία την οποία ήθελα να κάνω, το Poets Never Die, οι ποιητές δεν με βλέπουν ποτέ. Δεν μπόρεσα να το δω. Στη συνέχεια, όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, είχε αρρωστήσει, αλλά άφησε στη διαθήκη του στον Γιώργο Λογοθέτη, ο οποίος είναι βιογράφος του και προσωπικός του φίλος για 60 χρόνια, εντολή στη διαθήκη του να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Έγραψα έργο βασισμένο πάνω στο τραγούδι του αδερφού που ονομάζεται «Η κατάρα της Εκάδης» και είναι στα συρτάρια. Γιατί δεν βρέθηκε η κυβέρνηση, είχα ζητήσει από τον πρόεδρό μας, τα αναφέρω αυτό δημόσια. Έχω ζητήσει από τον πρόεδρό μας, μαζί με την κυβέρνηση της Ελλάδος, να με βοηθήσουν να ολοκληρώσω το όραμα αυτό του μεγάλου μας Μίκη Θοδωράκη. Και πέρασε στα τούκου. Ο πρόεδρος μας έδειξε μεγάλη διάθεση, ο Κύπριος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Μου είπε να γράψω επιστολή και στον ίδιο και στον πρόεδρο της Ελλάδος, στον πρωθυπουργό της Ελλάδας, και να ζητήσω βοήθεια. Και μου είπε ότι όταν συναντηθώ με τον Μητσοτάκη θα το αναφέρω. Πέρασε τούκου. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το τεράστιο πράγμα που θα περιόδευε όλο τον κόσμο και θα έδειχνε το μεγαλείο του Θοδωράκη, το μεγαλείο της Ελλάδας και το μεγαλείο, αν θέλετε, του ελληνισμού γενικά και των γραμμάτων και του πολιτισμού. Τίποτα. Εδώ θα σταθώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που 50 χρόνια έχω παλέψει σε όλα τα μέτωπα, στα πιο ψηλά επίπεδα. Και συγγραφικά και σκηνοθετικά και σαν σεναριογράφος και σαν υπηρετήσεις και όλα. Και τα πήγα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο σήμερα. Αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος. Αυτό που ανάφερες ξεκινώντας τη συνέντευξη, ότι πού να σακιάσω όλα αυτά τις πεθυμιές που έχω. Mm-hmm. Δεν χωράνε σε μια σελίδα ή σε ένα βιβλίο. Αυτός είναι ο πόνος μου, mm-hmm. αυτό είναι το παράπονό μου. Ότι ο πολιτισμός δυστυχώς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας. Δεν αξιοποιούνται τα τεράστια ταλέντα που έχουμε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, που θα μπορούσαν να είναι το λάβαρο, η σημαία της Ελλάδος και της Κύπρου, να προβάλλουμε αυτό το οποίο κανείς δεν έχει. Τους πανεπιστήμονες, τους φοβερούς Έλληνες καταξιωμένους συγγραφείς και τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία, να μην κουράζω, Θανάση.
Δεν κουράζεις. Εκείνο το οποίο επιτείνεις μέσα από όλη αυτή την όλες αυτές τις επισημάνσεις είναι τον προβληματισμό μας. Και πραγματικά ένα άλλο σημείο στο οποίο θα σταθώ. Λες κάπου είδα παιδιά στην ακμή της νεότητάς τους να χάνονται άδικα στο βωμό της Ρουφιανιάς, πουλημένων χαφιέδων, και τον τόπο μου να γίνεται λάφυρο γούζων κουρσάρων, οι οποίοι ακολουθώντας το μονοπάτι που τους υπέδειξε ο εφιάλτης, ο δοσύλλογος γιος του Ευρυδήμου, οδήγησαν τα σκέρια των Τούρκων στο 5 μίλι της Κερίνιας. Έχουν περάσει 51 χρόνια από τότε και θέλω να ρωτήσω αν τελικά θέλαμε ποτέ να θυμόμαστε πραγματικά πώς θα φροντίζαμε εκτός του πολιτισμού που είπες, και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πώς θα φροντίζαμε να αντιμετωπίσουμε τη λύθη, την πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητέ μου Σταύρο, ότι γίνονται μνημόσυνα στην Κύπρο κάθε Κυριακή. Εθνικά μνημόσυνα τα ονομάζετε. Και εκεί εμφανίζονται πολιτικοί οι οποίοι μας λένε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ η δικαίωση αυτού που έδωσε τη ζωή του για την αυτοδιάθεση, παύλα ένωση της Κύπρου με την μητέρα πατρίδα, θα είναι αν μπούμε σε μια διαδικασία να συμβιβαστούμε με τα τελεσμένα της εισβολής. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ως άνθρωπο που ξέρω ότι δεν έπαψες ποτέ να επιδιώκεις την επαφή με τους νέους ανθρώπους. Όλα αυτά, τι αίσθηση έχεις, πώς αποτυπώνονται στην ψυχή των νέων ανθρώπων, γιατί αυτοί θα συνεχίσουν να ζουν στο συγκεκριμένο τόπο έχοντας απέναντί τους νέους ανθρώπους επίσης, οι οποίοι μιλούν για γαλάζια πατρίδα, μιλούν για απαράγραπτα δικαιώματα, για δύο κράτη, και άμα θέλετε είναι η τελευταία τους φράση.
Ένας λόγος που άρχισα να αρθρογραφώ, Θανάση μου, είναι ακριβώς αυτός που λες. Επειδή οι νεότεροι άρχισαν να συμβιβάζονται με μηνύματα ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να δούμε τις σημερινές πραγματικότητες και να αποδεχτούμε το γεγονός λίγο πολύ ότι έχουμε ηττηθεί και πρέπει αυτά τα οποία μας λέει η Τουρκία να τα πράξουμε και να ζήσουμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν θα συμβεί, γιατί το αποτέλεσμα, αν προχωρήσουμε αυτή τη λύση, θα είναι ότι ο ελληνισμός στην Κύπρο σε δύο γενναίες θα εξαφανιστεί. Γιατί όταν οι Ογκούζοι που φέρνουν από την Ελλάδα γεννούν 4,2 παιδιά κάθε γυναίκα και εμείς 1,3, σε δύο γενναίες λοιπόν, όταν γεμίσει το κρατήδιο το τουρκικό ή των τουρκοκυπρίων με Ισλαμιστές από την Ανατολία, που είναι και ο στόχος του Ερντογάν, να αλλάξει τη δημογραφική ταυτότητα της Κύπρου. Μέσα σε δύο γενναίες, λοιπόν, αυτή θα είναι 10 εκατομμύρια και εμείς θα παραμείνουμε ένα αν τα καταφέρουμε. Λοιπόν, και ο ελληνισμός σιγά-σιγά, όπως έγινε και στην Κωνσταντινούπολη, έγινε στη Σμύρνη, όπως έγινε και αλλού, θα εξαφανιστεί. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, αν άρχισα να αρθρογραφώ, είναι ακριβώς για να ενημερώσω τους νέους ανθρώπους ότι η προσπάθεια των Τούρκων ξεκίνησε 56 με το Ταξίν. Ο διαχωρισμός, η διζωνική λύση της Κύπρου δεν είναι κάτι το οποίο έγινε τώρα. Και είναι μεθοδευμένα και είναι, αν ήμουνα Τούρκος και αν ήμουνα Τουρκοκύπριος, θα έλεγα μπράβο στον Τεχτάς, γιατί αυτό το οποίο οραματίστηκε το 1956 το κάνει πραγματικότητα τώρα. Αυτός είναι ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων και ο Τούρκος πραγματικά ηγέτης, ο οποίος στάθηκε δίπλα στα οράματά του. Εμείς γιατί ξεκινήσαμε το 1950 και το 95,7 των Κυπρίων ψηφίσαμε υπέρ της Ένωσης. 95,7 και κομμουνιστές και αρκετοί Τουρκοκύπροι θέλαμε ένωση με την Ελλάδα. Πώς καταφέραμε σήμερα να μιλούμε για διζωνική, να μιλούμε για τους όλα αυτά τα χαζά τα οποία λέμε. Πώς καταφέραμε. Αυτό έγινε, Θανάση μου, γιατί τα σφάλματα της ηγεσίας μας από το 1960 που υποτίθεται ενικήκαμε και πήραμε αποκτήσαμε το κράτος μας, την απελευθέρωση.
Την κολοβή μας ανεξαρτησία, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
Τίποτα. Ήταν γεμάτες αυτές οι λύσεις με ενάρχες, στις οποίες εμείς αποδεχτήκαμε. Όταν συμφωνείς ότι η Τουρκία έχει νόμιμο επεμβατικό δικαίωμα να έρθει στην Κύπρο, δεν ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα αξιοποιήσει αυτό το νόμιμο δικαίωμα και θα το κάνει. Πώς δεν προλάβαμε, λοιπόν, το κακό αυτό? Γιατί δεν αναβαθμίσαμε το στάτους των Τουρκοκυπρίων σε βαθμό που να μην θέλουν τη μητέρα πατρίδα, να νιώθουν και αυτοί ότι είναι Κύπροι, αξιοπρεπείς κτλ. Υπήρχαν άλλοι δρόμοι που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Δεν τους ακολουθήσαμε. Βάλαμε τους Τούρκους να είναι, τους Τουρκοκύπριους να είναι νεροκουβαλητές των Ελλήνων και καταφέραμε αυτό το κομμάτι το οποίο τώρα έχει μετανιώσει, γιατί βλέπουν ότι σε εισαγωγικά η μητέρα πατρίδα τους. Το μόνο που θέλει είναι να αξιοποιήσει την Κύπρο σαν βάση στρατιωτική για τα σχέδια τα υπόλοιπα που έχει. Είναι τεράστια θέματα αυτά. Θανάση μου, δεν μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε σε μια εκπομπή, αλλά επανέρχομαι στην ερώτησή σου. Ναι, αρθρογραφώ ακριβώς γιατί νοιάζομαι για τον τόπο μου και στο βαθμό που τα κριτήρια μου με βοηθούν. Μπορεί να κάνω και λάθη. Δεν είμαι ούτε ιστορικός, ούτε πολιτικός αναλυτής, ούτε τίποτα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μοιάζομαι, αγαπώ τον τόπο μου, είμαι Έλληνας, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, δεν ντρέπομαι να το λέω και ας με αποκαλούν τώρα κάποιοι εδώ στην Κύπρο εθνικιστή και διάφορα άλλα χαζά. Δεν είμαι εθνικιστής. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκα στο νησί Κύπρος και η εθνικότητά μου είναι ελληνική. Όπως κάποιος που γεννήθηκε στη Ρόδο, κάποιος που γεννήθηκε στην Κρήτη, στα Ψαρά και οπουδήποτε αλλού. Έλληνας είμαι. Γεννήθηκα στην Κύπρο. Γιατί να ντρέπομαι να το λέω αυτό?
Ένα βήμα πιο εκεί. Και θέλω πραγματικά, γιατί πιστεύω ότι και το έχεις αποδείξει κατά επανάληψη αρθρογραφώντας, ότι είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα κομβικό σημείο για τον ελληνισμό και στους δύο πνεύμονες του, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Υπάρχει μία απόσταση σε κάποιες ελίτ της Αθήνας, το είπα και νωρίτερα, ψευτοελίτ κατά την άποψή μου, μία απόσταση από την Κύπρο, μία θέαση του ζητήματος ως αγκάθι και ως εμπόδιο για την προσέγγιση με την Τουρκία. Την ίδια στιγμή που οι απέναντι έχουν ενιαίο σχεδιασμό από το Τριεθνές του Εύρου ως τον ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα και ποτέ δεν βλέπουν μεμονωμένα την Κύπρο ξεκομμένα από την Ελλάδα. Τι απαντάς αυτήν την θέαση το τίμημα της οποίας το έχουμε πληρώσει κατ' επανάληψη, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μας νοιάζει. Τι απαντά ο Σταύρος Σιδράς?
Η απάντηση μου είναι η εξής, ότι είμαι αισιόδοξος ότι και προσδοκώ και πιστεύω ότι ο ελληνισμός, ο Έλληνας που ζει στην Ελλάδα, δεν ακολουθεί, δεν συμμερίζεται τις απόψεις των αρχηγών του κράτους, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια ακολουθούν μια πολιτική λαδιασμού. Είναι αυτό το να κάνουμε τεμενάδες και να... ξέρεις, Θανάση, να το απαντήσω αλλιώς. Πριν 4-5 χρόνια έδωσα μια συνέντευξη σε κάποια τηλεόραση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και όταν είπα ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η Τουρκία την επιθετική της πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, και μιλάμε για μια περίοδο όπου πραγματικά ήταν φοβερά επιθετική με διάφορες κινήσεις που έκανε η Τουρκία για να εκφοβήσει την Ελλάδα. Και είπα ότι ο μόνος τρόπος είναι η Ελλάδα να πει casus belli στην Τουρκία, αν μπουν στην ΑΟΣ τα πολεμικά ή τα πλοία τους. Και μου λέει ο δημοσιογράφος, καλά, θες πόλεμο κύριε Σίδερα? Όχι, λέω, δεν θέλω πόλεμο. Αλλά ο μόνος τρόπος να σταματήσει η Τουρκία την επιθετική της πολιτική, και θα το κάνει όχι γιατί θα φοβηθεί την Ελλάδα αν βγουν τα πλοία μας στο Αιγαίο και αλλού. Ο λόγος που θα το κάνει είναι γιατί θα ξεκινήσει μια παγκόσμια προσπάθεια από το ΝΑΤΟ, από τη Γερμανία, από την Αμερική, οι οποίοι δεν θέλουν να συγκρουστούν δύο χώρες του ΝΑΤΟ, και θα σταματήσουν αυτό, όπως και έγινε 2 χρόνια αργότερα, όταν η Ελλάδα αποφάσισε να αφήσει τις υποκλήσεις και τους τεμενάδες και να βγάλει τα πλοία της. Αμέσως ξεσηκώθηκε η Γερμανία, η Αμερική, το ΝΑΤΟ, και ανάγκασαν την Τουρκία να κάνει πίσω. Αυτό το πράγμα λοιπόν, θέλω να πιστεύω, τώρα που αρχίσαμε επιτέλους να ενισχύουμε και η Ελλάδα και η Κύπρος την άμυνά μας, γιατί ένα έγκλημα που έκανε η Ελλάδα είναι, ενώ το 2002, αν δεν κάνω λάθος, η Τουρκία δημιούργησε την τέταρτη στρατιά απέναντι στα νησιά, προδώνοντας τις προθέσεις τους ότι κάποια στιγμή θα εισβάλλουμε και θα πάρουμε τα νησιά αυτά. Πηγαίναμε στην Κωνσταντινούπολη να χορέψουμε Τσιφτετέλη και Ζεϊπέχικο με τους Τούρκους για να τα βρούμε. Αυτή η πολιτική, και ενώ η πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας από ένα δισεκατομμύριο, αυτή τη στιγμή ξέρω εγώ είναι 50 δισεκατομμύρια το χρόνο, εμείς κάναμε τεμενάδες. Επιτέλους κάποια στιγμή, όταν συνειδητοποίησαμε ότι τα πράγματα δεν πάνε άλλο, ήρθε η Γαλλία, η Αμερική και τα λοιπά, λόγω των καταστάσεων, των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ξαφνικά δημιουργείται ένα καινούριο momentum, αυτό που είπα στην αρχή, το οποίο θέλω να πιστεύω, και θα πω κάτι που ίσως να μην το σκεφτήκατε, Θανάση. Mm-hmm. Ότι ο Μητσοτάκης να μην είναι τόσο χαζός, σε εισαγωγικά, όσο πιστεύουμε. Ότι αγοράζει χρόνο, ξέρει ότι οι συνομιλίες μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν πρόκειται να καταλήξουν πουθενά. Αγοράζει χρόνο μέχρι το 2028, όπου θα ολοκληρώσει τα σχέδια ενίσχυσης της άμυνας της Ελλάδος και στη συνέχεια και της Κύπρου, για να μπορέσει επιτέλους η Ελλάδα να πει, να στήσει πόδι και να πει όχι.
Δεν θα μπω στη διαδικασία να το συζητήσουμε, να απαντήσω. Ο καθής θα δώσει την απάντησή του. Εκείνο που έχει σημασία, αγαπητέ μου Σταύρο, δεν είναι το ζήτημα τόσο της αγοράς χρόνου, αν θέλεις να πάμε την κουβέντα μας λίγο παρακάτω και με αυτήν να κλείσουμε. Είναι το ζήτημα της ψυχής μας, το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο γαλουχούνται οι νέοι Έλληνες και τα μηνύματα τα οποία αποστέλουν οι πάσης φύσεως ηγεσίες εδώ στην Αθήνα προς την Κύπρο. Να πω για παράδειγμα ότι κάποιοι συναντήθηκαν μεγαλοσχήμονες από την Ελλάδα με τον Ερσίν Τατάρ στο λεγόμενο Προεδρικό, στα κατεχόμενα.
Αυτό ήταν ντροπή.
Να πω ότι δεν μας εμπόδισε το ζήτημα της Κύπρου στη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά Θέλω να κλείσουμε με μια δική σου τοποθέτηση. Πολύ ξεκάθαρη.
Θα κλείσουμε ακριβώς. Μου έχεις δώσει την ευκαιρία να πω κάτι. Mm-hmm. Ότι αυτές οι ομάδες με αγκαλίτσες με τον Τατάρ και όλα αυτά από Έλληνες γίνονται επειδή ακριβώς έχει γίνει ακόμα ένα εγκληματικό σφάλμα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τι θέλω να πω. Στις εκλογές που θα αποφάσει να θα βγει ο Τατάρ ή ο Ακιντζή, ο Ακιντζή βγήκε και κατηγόρησε την Τουρκία και τον Ερντογάν ότι έστειλε μπράβους στο βόρειο μέρος της Κύπρου, οι οποίοι κατατρομάζουν τους τουρκοκύπριους ψηφοφόρους σε εισαγωγικά πάντοτε, γιατί είναι παράνομη αυτή η ψηφοφορία, και τους πιέζουν να ψηφίσουν τον Τατά. Αντί λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Αναστασιάδης, να αρπάξει αυτή την ευκαιρία ότι ένας τουρκοκύπριος ηγέτης κατηγορεί την Τουρκία ότι επεμβαίνει στην προσπάθεια που καταβάλουν οι Τουρκοκύπροι να λύσουν το Κυπριακό με τους Ελληνοκύπριους, να πιάσει τον Ακιντζή από το χέρι, να πάνε σε διάφορα φόρουμ στην Ευρώπη και στα Ηνωμένα Έθνη, να κατηγορήσουν την Τουρκία ευθέως Ελληνοκύπροι, αυθεντικοί Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Τι έκανε? Περίμενε. Και την επομένη των εκλογών πήρε τηλέφωνο τον κύριο Τατάρ και του έδωσε συγχαρητήρια για την επιτυχία του. Mm-hmm. Δηλαδή, μια παράνομη ψηφοφορία έβγαλε ένα παράνομο πρόεδρο και εμείς αποδεχτήκαμε να τον πιάσουμε από το χέρι, να τον πάρουμε στα σαλόνια να κάνει τι?
Να κάνει και αυτό να εμφανιζόμαστε στα σαλόνια.
Αυτό διαβάνιζε στην καμπάνια του ότι εγώ θέλω δύο κράτη. Του δώσαμε την ευκαιρία. Τους τρώσαμε κόκκινο χαλί, τον πήγαμε στα Ηνωμένα Έθνη και τώρα τραβούμε τα μαλλιά μας.
Και στα Ηνωμένα Έθνη, να μην το ξεχνάμε αυτό, όποτε υπάρχει συνάντηση, ο πρόεδρος, ο νόμιμος πρόεδρος του ανεξάρτητου κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία, συμμετέχει στις συνομιλίες όχι ως πρόεδρος κράτους, ως κοινοτάρχης, ως επικεφαλής της ελληνοκυπριακής κοινότητας.
Τα έχω γράψει
τι
αυτά.
Τι θα άλλαζες, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, τι θα άλλαζες στην εκπαιδευτική πολιτική, τι θα είχες φροντίσει να εισαχθεί αν μπορούσες να επηρεάσεις άμεσα από μια θέση ευθύνης την κατεύθυνση του πολιτισμού στην Κύπρο και εξ αυτής παραδειγματικά και στην Ελλάδα?
Νομίζω ότι την απάντηση αυτή την έχω δώσει, Θανάση μου. Θα δημιουργούσα ένα γραφείο διαφώτισης, το οποίο δεν θα διαφώτιζε μόνο διαμέσου του τύπου ή της τηλεόρασης, το οποίο θα επένδυε μεγάλα, ψηλά κονδύλια, όπως κάνει η Τουρκία, να κάνω κινηματογραφικές ταινίες, να κάνω ντοκιμαντέρ, να παρουσιάζω εκθέσεις στην Ευρώπη και αλλού, για να στέλνω συνέχεια τα μηνύματα της αλήθειας. Η διαφορά μεταξύ της Τουρκίας και εμάς είναι ότι οι Τούρκοι θεωρούν δεδομένο ότι τελείωσε. Η εισβολή είναι η αρχή του τέλους. Και συζητάμε τώρα για την ρεαλιστική λύση με τα καινούργια δεδομένα. Ενώ εμείς πρέπει κάθε φορά που πηγαίνουμε στις συνομιλίες να βάζουμε από την αρχή ότι θέλουμε την απελευθέρωση. Και αν θα βρούμε κάτι στη μέση, στο τέλος του δρόμου, να είναι δίκαιο ή τουλάχιστον πιο, να μην είναι τόσο φορτωμένο με όλες αυτές τα θέλω των Τούρκων.
Λοιπόν, το έργο ζωής την Παρασκευή, την προσεχή Παρασκευή, έτσι δεν είναι, στην πρεσβεία, τι ώρα?
6:30
ώρα, και πες μας και τους συμμετέχοντες, σε παρακαλώ, έτσι.
Πάρα πολύ γρήγορα θα είναι ο καλός μου φίλος ο Ανδρέας Μορφίτης, ο οποίος είναι και πίσω από όλες αυτές τις οργανώσεις και στην Κύπρο. Mm-hmm. Θα είναι χαιρετισμούς θα απευθύνει ο πρέσβης της Κύπρου, ο Σταύρος Αυγουστίδης, ο Γιώργος Χατζινάσιος, και η Νίνα Διακοβασίλη, η οποία είναι η πρόεδρος της UNESCO Ελλάδος και τα βιβλία θα τα σχολιάσει ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου
ο
και
Χρήστος,
για 11 χρόνια ο Γιώργος Αρέστης.
Ο Γιώργος, συγγνώμη. Ναι.
Ο Γιώργος Αρέστης για 11 χρόνια ήταν δικαστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λοιπόν.
Και θα τραγουδήσει και η Κωνσταντίνα, εγώ και ο Χατσινάσιος, θα Βεξιτιάνο και τα λοιπά.
Λοιπόν, ραντεβού την προσεχή Παρασκευή, λοιπόν, 6.30 ώρα στο σπίτι της Κύπρου, στην πρεσβεία της Κύπρου, εκεί στην οδό Ξενοφόντος, στην πλατεία Συντάγματος, παράλληλη της Γόθωνος. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για όσα είπαμε και για την κατάθεσή σου μέσα από τούτη την τριλογία, η οποία πραγματικά συνιστά ένα εθνικό έργο και συμπληρώνει μια διαδρομή η οποία προσωπικά θεωρώ ότι είναι αξιοθαύμαστη και παραδειγματική. Να σε καλά.
Θανάση μου, εγώ σε ευχαριστώ. Επέτρεψε μου 30 δευτερόλεπτα να πω το εξής, ότι εγώ σε ευχαριστώ για την αγάπη και τη διαδοσύνη σου να με φιλοξενήσεις στην εκπομπή σου και μιας και μας ακούν Έλληνες της Διασποράς, αν υπάρχει κανένας φιλοπάτρης ο οποίος θα ήθελε να βοηθήσει την προσπάθεια να ανεβάσουμε το έργο του Μίκη Θοδωράκη, το τραγούδι του νεκρού αδερφού, να σε πάρει ένα τηλέφωνο.
Λοιπόν,
χίλια ευχαριστώ και πάλι.
Θερμές ευχαριστίες και από μένα στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.